Dëgjuesi nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, kurse në pultin e transmetimit është producenti Majrel Shani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim, si zakonisht ju njohim me titujt kryesor. Nga muaji prill i këtij viti, për 15% më shtrenjtë do të jenë tarifat e energjisë elektrike. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se nëse marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë zbatohet, do t'i hap rrugë njohjes së Kosovës nga 5 vendet e Bashkimit Evropian. Në Bruksel, sot dhe nesër diskutohet edhe për takimin e Ohrit. Të paktën 9 persona të vrarë nga sulmet ajrore ruse në Ukrainë. Ju ftojmë të qëndroni me ne për informacione të zgjeruara.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për 15% më shtrenjtë do të jenë tarifat e energjisë elektrike për qytetarët e Kosovës nga muaji prill i këtij viti. Kjo është bërë ditur nga zyra e regulatorit për energji. Arsyeja rritjes së tarifave të energjisë elektrike thuhet se vjen si pasojë e rritjes së çmimit të rrymës importuar, si dhe me pamundësinë e korporatës energjetike të Kosovës për të prodhuar rrymë të nevojshme. Luljeta Krasniqi na sjell hollësitë të tjera.
Zyra e regulatorit për energji në Kosovë pritet të entën të miratoj tarifat e reja për energji elektrike. Zyrtarë të këtij institucioni kanë thënë Radios Evropa e Lirë se tarifat e reja do të jenë për 15% më shtrenjtë. Tarifat paritje për konsumatorët që shpenzojnë mbi 800 kW në orë brenda një muaji paguajnë 12.5 cent për kW gjatë tarifave të shtrenjta, ndërsa 5.9 cent gjatë tarifave të ulta. Konsumatorët që shpenzojnë më pak paguajnë 7 cent për kW gjatë tarifave të shtrenjta dhe 3 cent gjatë tarifave të lira. Tarifat e reja thuhet se do të hyjnë në fuqi më 1 prill dhe do të aplikohen deri më 31 mars 2024. Miratimi i tarifave të reja të energjisë elektrike nga ZRE është bërë pas kërkesës së jashtëzakonshme që ka bërë kompania kosovare për distribuimin e energjisë elektrike KEC. KEC ka justifikuar kërkesën për rritje të tarifave të energjisë elektrike me rritjen e çmimit të rrymës së importuar, si dhe pamundësinë e korporatës energjetike të Kosovës për të prodhuar rrymë të nevojshme, sidomos gjatë sezonit të dimrit. Kosova ka kapacitete të prodhojë rreth 800 MW rrymë në orë, ndërsa nevojat e saj në ditë dimri arrin deri në 1300 MW në orë. Këtë diferencë KEC e importon nga jashtë. Ndërkohë, nga muaji shtator i vitit të kaluar, qeveria e Kosovës i ka subvencionuar të gjithë qytetarët që shpenzojnë më pak energji elektrike në muaj krahasuar me muajin e njëjtë të vitit paraprak. Secili konsumator që kursen së paku 5% të faturës përfiton subvencion sa dy fishi i përqindjes së kursyer. Autoritetet e Kosovës që nga viti i kaluar u kanë bërë thirrje qytetarëve që të kursejnë rrymën për shkak të krizës globale energjetike, të cilën e ka thelluar lufta e Rusisë në Ukrainë. Ndërkësh në këtë muaj kuvendi i Kosovës ka miratuar strategjinë energjisë për vitet 2022-2031, e cila parashë rritjen e kapaciteteve për prodhim të energjisë së ripërtritshme në Kosovë. Qeveria e Kosovës përmes kësaj strategjie synon një sektor energjetik të qëndrueshëm që garanton siguri të furnizimit me rrymë dhe integrim në tregun pan-evropian. Kjo strategji synon që pas 10 vjetësh, 35% e energjisë elektrike të gjenerohet nga burimet e ripërtrishme. Si pas autoriteteve, kjo do të ofroj edhe siguri në furnizim dhe stabilizim me çmime. Strategjia energjisë 2022-2031 parashet që deri në vitin 2030 të renovohen dy njësit e termocentralit Kosova B dhe së paku një njësit e termocentralit Kosova A, kjo për të rritur kapacitetet e prodhimit prej së paku 540 MW për ngarkes bazë dhe 360 MW kapacitete rezervë. Ndërkohë, qytetarët e Kosovës po përballen me nivel të lartë të inflacionit. Rritje kanë pasur pothuajse të gjitha produktet si ushqimore dhe ato të shërbimeve. Në muajin shkurt të këtij viti, sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, inflacioni është 10.5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Rastet e ngritura për zyrtarët shtetëror në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit në vitin 2022 kanë qenë gati se dy fish më të mëdha se në vitet paraprake, thanë nga kjo agjenci. Raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit thot se Kosova ka korrupsion serioz qeveritar. Qeveria e Kosovës vlerëson se situata në luftën kundër korrupsionit po shkon duke u përmirësuar. Organizata që monitorojnë punën e institucioneve të drejtësisë theksojnë se gjatë mandatit aktual qeverisës nuk ka asnjë person të profilit të lartë të dënuar me burg efektiv për vepra penale të korrupsionit. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit në Kosovë, gjatë vitit 2022 janë ngritur 225 raste të reja që lidhen me zyrtar shtetror apo 120 më shumë se sa në vitin paraprak, konfirmojnë zyrtarë të kësaj agjencie. Drejtori Yll Buleshka i thotë se rastet e ngritura janë përcjellë dhe me opinion informal dhe se shumë prej tyre janë dorëzuar në prokurori.
Shumica nga ato ka qenë të ndërlidhura me deklarimin pasurisë, qoftë ai me vonesë apo me pasaktë.
Kosova prej vitesh është në shënjestër të kritikave të institucioneve dhe organizatave të ndryshme ndërkombëtare për siç thuhet nivel të lartë korrupsioni. I fundit ka qenë Departamenti i Amerikan i Shtetit i cili në një raport të publikuar më 20 mars ka nxjerrë në pas se Kosova ka korrupsion serioz qeveritar. Zyrtarët ndonjëherë janë përfshirë në praktika korruptive pa u ndëshkuar, mungesa e mbikëqyrjes efektive gjyqësore dhe brishtësia për zbatim të ligjit kanë rezultuar me këtë problem, është thënë mes tjerash në raport. Qeveria e Kosovës në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, duke komentuar raportin e Dashit në pikën që i referohet çështjes së korrupsionit, ka theksuar se kritika kryesore e raportit ndërlidhet me sistemin e drejtësisë dhe mos funksionimin e tij në trajtimin e rasteve korruptive. Qeveria ka thënë se janë mbi 300 zyrtarë publik që janë arrestuar në këto 2 vite mbi dyshime për korrupsion. Kjo nuk do të thotë se korrupsioni është eliminuar në tërësi, por besojmë që situata nuk është e njëjta siç ka qenë. Ajo po shkon drejt përmirësimit, për kushtimi i ynë mbetet i njëjtë, thuhet në përgjigjen e qeverisë së Kosovës, e cila ka shtuar se është angazhuar për reformën në drejtësi. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit përmend se në dhjetor të vitit 2021, Instituti i Kosovës për Drejtësi ka identifikuar 11 raste të korrupsionit që kanë rrezikuar parashkrim. Në janar të vitit 2022, 7 nga këto raste kanë skaduar për shkak të parashkrimit, thuhet në raport. Gazim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thekson se dukuria e parashkrimit të lëndëve është mjaft problematike në gjyqësor.
Veçanërisht duhet ta kemi parasysh faktin se në Kosovë ende nuk ka asnjë person të profilit të lartë të dënuar me burgim efektiv për vepra penale të korrupsionit. Kjo mungesë e rezultateve definitivisht se e ka shëndruar sistemin e drejtësisë në një sistem pazotësi për t'i dhënë përgjigje korrupsionit qeveritar.
Shala shtoi se aktorë të ndryshëm qeveritar të legjislacionit dhe persona publik një pjesë të ditës e kalojnë duke u përballur me akuza në gjykatë dhe pjesën tjetër duke bërë politika publike. Kryeministri i Kosovës para se të merrte mandatin për ta drejtuar qeverinë e vendit rreth 2 vjet më parë, luftën kundër korrupsionit e pati theksuar si një nga prioritetet kryesore në rast se fitonte zgjedhjet, por sipas Megjithë Demollit nga Lëvizja Fol, rezultatet konkrete që faktojnë në luftimin e korrupsionit në nivelit të lartë mungojnë.
Nga ajo që kemi parë deri më tani, asnjë person i profilit lart nuk është dënuar me burg efektiv për korrupsion. Prandaj edhe rrjedh një konkluzion i tillë në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. E mësu në gjithë qeveri ta kem këtë thënien që lufta kundër korrupsionit mbetet prioritet dhe vazhdon të jetë prioritet, mirë po kjo ndodh vetëm në letër.
Demolli shtoi se megjithatë ekzistojnë nisma të mira legjislative nga qeveria e Kosovës, sikurse vetingu në sistemin e drejtësisë, por ecuria për ta formuar si ligj sipas saj është e ngadalshme. Koncept dokumentin për vetingun në drejtësi qeveria e Kosovës e ka miratuar në tetor të vitit 2021, në shtatorin e vitit 2022, dosja vetingut në drejtësi është dorëzuar kryetarit të Kuvendit të Kosovës Glau Konjuca, ndërkësh në shkurt të vitit 2020 një komision ad hoc i kuvendit votoi ndryshimet kushtetuese. Një muaj më vonë, Konjuca i dërgoi në gjykatën kushtetuese të Kosovës amandamentet për të marrë mendimin. Deri më tash, kjo gjykatë ende nuk ka marrë një vendim. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Rusia po vazhdon me sulmet e saja ajrore në Ukrainë. Nga sulmet e fundit raportohet për 9 persona të vrarë rreth 30 të lënduar. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se sulmet treguan se Moska nuk është e interesuar për paqe. E dëgjojmë një raport me zhvillimet më të fundit. Të paktën 9 persona mbeten të vrarë nga sulmet ajrore ruse në qytetet ukrainase me 22 mars teksa luftimet ashpra vazhduan në rajonin lindor të Donetskut për kontrollin e qytetit e Bakhmutit. Të paktën 8 persona u vranë dhe 7 u plagosën kur 2 konvoj të një kolegji u goditën rreth 64 km në jug të Kievit, thanë shërbimet e urgjencës në Facebook. Një person u shpëtua nga vendi i ngjarjes dhe 4 persona besohet se ishin të bllokuar në rënoja. Operacionet e shpëtimit vazhduan kërkimet gjatë natës së kaluar, raportoi agjencia e lajmeve Reuters. Disa orë më vonë, dy ndërtesa banimi u sulmuan me raketa në qytetin juglindor të Zaporzhjes. Një person u vra dhe 29 u dërguan në spital nga sulmi, tha ministri i brendshëm Ihor Kymenko. Administrata ushtarake rajonale tha se sulmi nuk kishte qëllim ushtarak. Kymenko tha se autoritetet në vend regjistruan një krim tjetër lufte të Federatës Ruse kundër popullsisë civile. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se sulmet treguan se Moska nuk është e interesuar për paqe. Më shumë se 20 dron vrasës iranian, si dhe raketa, granatime të shumta, dhe kjo është vetëm për një natë të kaluar nën terrorin rus kundër Ukrainës, shkroi Zelensky në Twitter. Sa herë që dikush përpiqet të përdor fjalën paqe në Mosk, jepet një urdhër tjetër për sulmet e tilla kriminale, shtoi ai duke u referuar dukshëm vizitës shtetërore të presidentit kinez Xi Jinping në Rusi, e cila përfundoi me 22 mars. Rusia po bombardon qytetin me gërsi shtazore. Zona të banuara ku jetojnë njerëz të zakonshëm dhe fëmijë po qellohen me armë. Shteti terrorist kërkon të shkatërrojë qytetet tona, shtetin ton, popullin ton, shkroi Zelensky në mesazhin që shoqërohej me një video të një shpërthimi të fuqishëm. Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës tha në raport të tij të përditësuar se Rusia ndërmori një tjetër sulm ajror masiv me dron të prodhuar në Iran. Sipas informacioneve paraprake, 16 nga 21 dron të nisur nga armiku u shkatruan nga mbrojtja jon, thuhet në deklarat, duke shtuar se kërcënimi i sulmeve ajrore mbetet i lartë në të gjithë vendin. Në rajonin Verior Zhytomyr, një sulm me dron dëmtoi një objekt të infrastrukturës, tha kreu i administratës ushtarake rajonale Vitali Byneçko në Telegram. Zelenski me 22 mars vizitoi zonën pranë Bakhmutit, qytet që ka qenë epiqendër e luftimeve intensive prej muajsh, që ka shkaktuar humbje të mëdha për të dyja palët. Ajo dha dekorata mbrojtësve të Bakhmutit dhe u informua për situatën operacionale në frontin e luftës, tha shërbimi i tij për media. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se nëse marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë zbatohet, kjo do t'i hapte rrugë njohjes së Kosovës nga 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur atë. Sekretari Blinken i bëri këto komente në përgjigje të një pyetje të senatores demokrate Jean Shaheen lidhur me përpjekjet e tij për t'i bindur 5 vendet e BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën. Sigurisht është një çështje që vazhdojmë ta ngrejmë, por unë mendoj gjithashtu se kjo marrëveshje, nëse ecë përpara, në fakt na vendos në një rrugë drejt njohjes nga këto vende, tha Blinken. Ai e pranoi se njohja e Kosovës nga Serbia është një tjetër çështje dhe do të doj kohë. Sekretari i Shtetit Blinken tha gjatë seancës se përparimi që është arritur mes Serbisë dhe Kosovës është shpresëdhënëse, veçanërisht ai fundjavës së kaluar për të zbatuar udhërrëfyesin në rrugën drejt normalizimit. Në Bruxelles sot dhe nesër zhvillohet samiti i liderëve të Bashkimit Evropian, nga i cili do të shprehet mbështetje edhe për marrëveshjen e orrit mes Kosovës dhe Serbisë, dhe do të bëhet thirrje për të dyja palët që të zbatojnë këtë marrëveshje dhe aneksin. Tema kryesore e samitit do të jetë Ukraina, forcimi i ekonomisë evropiane, energjia, migracioni dhe forcimi i eurozonës. Por liderëve të BE-s pritet u raportoj për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. Pajtimi i arritur mes palve në Ohër të shtunën e kaluar do të jetë pjesë edhe e konkluzioneve nga ky takim i liderëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Për këtë temë ishte diskutuar edhe më herët gjatë javës në takimin e Këshillit të Ministrave të Jashtëm të Bashkimit Evropian. Shumë shtete të Bashkimit Evropian e kanë mirëpritur marrëveshjen arritur në Ohër dhe kanë kërkuar që fokusi tash të drejtohet ka implementimi. Ministri i Jashtëm i Hungarisë Peter Szijjártó ka shprehur mbështetjen e tij për zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe bëri thirrje për përshpejtim të këtij procesi. Ai tha se nëse vendet e Ballkanit Perëndimor do të ishin tashmë në BE, problemet e emigracionit të mund të trajtoheshin në mënyrë më efikase. Këto komente ai bëri gjatë një vizite zyrtare në Sarajevo. Sipas tij, më shumë se 265.000 emigrantë u ndaluan në kufirin jugor të Hungarisë vitin e kaluar. Si ato, shtoi se emigrimi është pika kyçe e bashkëpunimit midis Ministrisë së Punëve të Brendshme të Hungarisë dhe Ministrisë së Sigurisë së Bosnjës. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.